እዚ ብ1913 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 26 ሚያዝያ 224 ወይ ከዓ 18 ሚያዝያ 216 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብፃባት ከዓ ስድራ ቤት እሱራት ተጋሩ ወታደራት ዳሃይ ይሓቱ መልሲ ግን የለን ዝብል፣ ከምኡውን ተኽእሎ እገዳ ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካን ከምኡ ከዓ ንኩናት እስራኤልን ሃማስን ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ሲኡን ሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና። ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪ መሃማት ኣብ ኣከራኻሪ ወረዳታት ትግራይን ኣምሓራን ዝረአ ዘሎ ምትፍናንን ተኽእሎታት ጎንፅን ዘለዎ ስክፍታ ብምንባር ብህፁፅ ተፃብኦታት ክቋረፅ ፀዊዑ ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ካብ ምስ ትግራይ ዘዳውብ ከተማታት ኣላማጣ፣ ራያ ኣላማጣ፣ ዛታን ኦፍላን ኣስታት 50,000 ተወላዶ ኣምሓራ ዝኾኑ ህዝቢ ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩሎም። ኮሚሽነር መሃማት ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ዘውፅኦ መግለፂ ክልተ ወገናት ንሲቪላውያን ዜጋታት ከቐድሙን ካብ ዝተሓደሰ ምምዝባል ህዝቢ ከድሕኑን ፀዊዑም። መግለፂ ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክልተ ኣካላት ፍልልያቶም ብዘተ ክፈትሑ እውን ተማሕፂኑ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብዝተፈጥረ ምትፍናን ክልተ ወገናት ሓድሕዶም ክካሰሱ ምፅንሖም ይዝከር። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን፣ እቲ ዝበሃል ብናፃ ወገን ንምርግጋፁ ከምዘይከኣል እውን ኣመልኪቱሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ፓርትታት ንሃገራዊ ልዝብ ዝኸውን ኣጀንዳ ከዳሉ ይሕተቱ ኣለዉ። ገለ ፓርትታት ብወገኖም ኣብቲ መስርሕ ምክክር ንምስታፍ ቅድመ ኩነት የቕርቡ ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ቅድመ ኩነታት ድማ ብፖለቲካዊ ኣርኣይኦም ጥራሕ ዝተኣሰሩን ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ዕዙዝ ተራ ክህልዎም ዝኽእልን ዝበልዎም ኣባላቶም ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል እዩ። እቲ ኮሚሽን ብወገኑ እቲ መስርሕ ንኩሎም ኣካላት ከሳትፍ ስለ ዝግባእ ብፖለቲካዊ ፓርትታት ዝቐርብ ቅሬታታት ምዕለቢ ክረክብ ኣብ ምፅዓር ከም ዝርከብ ኣፍሊጡሎም። ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ማእሰርትን ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ገይሩሎ ዝበለ ኢሃፓ ኣብ መንበሩ ዝርከብዎም እስራት ፖለቲካ ኣብ ቀረባ ግዜ እንተዘይተፈትሖም ኣብቲ መስርሕ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡሎም። ዋና ፀሓፊቲ ኮሚሽን ልዝብ ዝኾነ ኣቶ ደስታ ዲንቅ ኣብ ወገኑ ኣብ መስርሕን ዕላማን እቲ ምክክር ዝተፈላለዩ ግንዛበታት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምሕባር ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ረስሚ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ዝቐርቡ ሕቶታት እናወስኹ ይኸዱ ምህላዎም ጠቂሱ። ስለዝኾነ ድማ ምትእምማን ክፈጥር ዝኽእል ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እቲ ምሁር ሕጊ ኣመልኪትሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቶም ዝእሰሩ ሰባት ብፖለቲካዊ ኣርኣይኦም ኣይኮኑን ብዝብል ከምኡ ዓይነት ይፈትሑልና ዝብል ቅድመ ኩነት ክነፅጎ ምፅንሑ ይፍለጥ። ከም ፀብፃብ ኬነዲ ኣባተ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወታሃደራዊ መራሕነት ቡርኪና ፋሶ ንድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ንክልተ ሰሙን ኣጊዱ ንጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለ ሸፈነ ሂበን ብምባል መሪሕነት ቡርኪና ፋሶ ንድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ኣብቲ ሃገር ንክልተ ሰሙን ዝፀንሕ ክልከላ ኣንቢሩለና ኣሎ። ኣብቲ ትማሊ ወግዓዊ ዝኾነ መምርሒ መንግስቲ እዘን ካብ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ዝፍነዋ መደበራት ዜና ሰራዊት እቲ ሃገር ንሲቪላውያን ዜጋታት ገፊዑ ኢለን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን እውን ምፅብጻበን ካብቲ ካልእ ምኽንያት መኸልከሊአን ምዃኑ ጠቒሱሎም። ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣብ ሓንቲ ምስ ጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለ ጎንፂ ዝካየደላ ዓዲ 223 ሲቪላውያን ዜጋታት ምቕታሎም ፀብፂቡ ነይሩ። እዚ ፍጻሜ ብ25 ለካቲት ዘጋጠመ ኮይኑ ድሕሪ ምውፃእ እቲ ፀብጻብ እንከላይ ብድምፂ ኣሜሪካ ተቓሊሑ ነይሩ። ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ትማሊ ዝሰዓበ ክልከላ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብትሪ ድሕሪ ምኹናን ሰመዝቲ ሃገር ድማ ንውሳነታቶም ክቕይሩ ፀዊዑሎም። ግዜያዊ ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ጃን ሊፕማን ኣብ ዝሃቦ ናይ ፅሑፍ ምላሽ ድምፂ ኣሜሪካ ናፃን ርትዓውን ሸፈነ እትገብር ድሕሪ ምባል እቲ ዝተፈነወ ጸብጻብ ድማ ንእሙናት ምንጭታት ብምጥቃስ ምዃኑ ሓቢሩሎም። ክልከላ እዘን ዝደሓራ መራኸቢ ብዙሓን ካፕቴን ኢብራሂም ትራወረ ኣብ መስከረም 2022 ብዕልዋ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ዝደሓረ ክልከላ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ካፕቴን ትራወረ እቲ ሃገር ምስ ፈረንሳ ዝነበራ ዝምድና በቲኻ ብሕልፊ ካብ ፈረንሳ ዝፍነዋ መራኸቢታት ድማ ክትክልክለን ጸኒሓላ። ኣብ ቶጎ ዝመጽእ ሶኒ ፓርላመንታዊ ምርጫ ክካየድ እዩ። እንተኾነ ፓርላማት ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝገበሮ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ፕረዚደንት ሃገር ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ኣፍቂዱሉሎም። ፕረዚደንት ፎረ ናሲንግቤ ስልጣኑ ካብ ስድራ ቤቱ እናወረሶ ዝመፀ ኮይኑ ዝነውሐ ካብ መንጎ ዝመርሑ መራሕቲ ኣፍሪቃ እዩ። ተቃወምቲ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ምርጫ ፓርላማ ከድምዕ ዝኽእል መናብር ክስዕሩ ተስፋ ይገብሩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ ትማይ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበ ስልጣን ቶጎ ኣብ ልዕሊ ናፅነት ፕረስን ናፅነት ምእካብን ጭፍለቃ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉ ነይሩ። ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተሰረዘን ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ከይኣትዉ ከም ዝተኸልከሉን እውን ወሲኹ ዓቢሩ። ሓደ ግዙፍ ኩባንያ ማዕድን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስታት 4,000 ሰራሕተኛታት የባረር ኣሎ። ኢምፓላ ፕላቲየም ዝተባሃለ ኩባንያ ዕደና ዋጋ ሓፂን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ብምውራዱ ወፃኢታቱን ምንካይ ክብል 3,900 ሰራሕተኛታት ከውፅእ ከም ዝተገደደ ኣፍሊጡሎም። ዋጋ ፕላቲየም ብ700ታዊ ክጎድል ከሎ ዋጋ ፕላዲየም ድማ ብ10ታዊ ምውራዱ ዝገልጽ ኩባንያ ኢምፓላትስ ብዘጋጠመ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ክግደድ ምዃኑ ሓላፊ ኢምፓላትስ ኒኮ ሙለር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ ወርሒ ግንቦት ምርጫ ክግበር ምቅርራብ ኣብ ዝግብረሉ ዘሎ እዋን ምውፃእ ሰራሕተኛታት ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ። ዳሳሳት ርእቶ ህዝቢ ከም ዘመልክቶ ድማ ገዛኢ ፓርቲ ሃገራዊ ኣፍሪቃዊ ባይቶ ኤኤንሲ ድሕሪ ምብቃዕ ኣፓርታይድ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ፓርላማ ኣብላልነቱ ክስእን ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቤጂንግ ምስ ፕረዚደንት ሺ ካልኦት ላዕለዎ ሰበስልጣንን ቻይና ተራኺቡ። ብሊንከን ኣብቲ እዋን ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጉዳያት ዝሰሓሓባ እኳ እንተኾና ጉጉይ መረዳእታን ኣተሓሳስባን ጉጉይ ቅመራን ክህሉ ግን ኣይግባእን ኢሉ ንፍልልያት ሓላፍነታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምምሕዳሩ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቡ። ብሊንከን ምስ ፕረዚደንት ሺ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ቻይና ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ሩስያ ዘለዋ ድጋፍ ከም ዘሻቆለን ሩስያ ብዘይ ድጋፍ ቻይና ኣብ ኩናት ዩክሬን ክትቅፅል ከፀግማ ከም ዝኽእል ከም ዝገለፀሉ ሓቢሩን። ብዛዕባ ታይዋንን ደቡባዊ ባሕሪ ቻይናን ከም ዘለዓለ እውን ጠቂሱሎ ብሊንከን ቻይና ዘለዋ ፅልዋ ተጠቂማ ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ርሕቀት ግጭት ከይተስፍሕ ክትመክር እውን ተማሕፂኑ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ናይ ቻይና ዕደቱ ዜና በዚ ፍጸም።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ሕጂ ከዓ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፃባትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ምስ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ካብ ፈለማቲ ኩናታት ሒዞም ዝተኣስሩ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ልዕሊ 3 ዓመት ኮይንዎም ድሃዮም ከም ዘይብሎም ስድራ ቤቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ብመሰረት ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶሪያ ክፍትሑ ዝነበሮም ተስፋ እውን ዛጊት ከም ዘይተሳለጠ ይገልጹ ኣለዉ። ሂማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ትካል ተሓላቂ መሰላት ብወገኑ ክሳብ ሕጂ 154 ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ 16 ኣብያተ ማእሰርቲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ዝርዝሩ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ንድሕንነተን ብምስካ መንነተይ ከይጥቀስ ድምፀይ እውን ከይስማዕ ዝበላና ሓንቲ ወሃቢት ርእቶ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ተወልዐ ኣባል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ በዓል ገዝአን ካብ ምዕራብ ኦሮምያ ከባቢ ወለጋ ተታሒዞም ከም ዝተኣሰሩ ሓቢረን። በዓል ገዝአን ካብ ዝእሰሩ 3 ዓመትን 7 ወርሕን ከም ዘቁፀረ ዝሓበራ እተን ወሃቢት ርእቶ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ህንፀት ከም ዝርከቡ ተዛሪበን። መንነተይ ከይጥቀስ ዝበለ ካሊእ ወሃቢ ርእቶ ድማ ናይ ቀረባ ዓርኩ ዝኾነ ትግራዋይ ኣባል ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ይሰርሓሉ ካብ ዝነበረ ከባቢ ሃዋሳ ዝርከብ ቶጋ ዝበሃል ቦታ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ከም ዝተትሓዘን ክሳብ ሕዚ ድማ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ተኣሲሩ ከም ዝርከብን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ። ሂማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን ክሳብ ሕዚ ብዙሓት ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ብዝገበርክዎ ምፅራይ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል። ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል እዮም።
ብበዝሒ ተኣሲሮም ብዝርከቡ ቁፅሪ ሓደ ሓዋሳ እዩ፣ ካልኣይ ቃሊሲ፣ ክልቲኦም እዚኦም ዳርጋ ሚድ ዝኾነ ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብ ሓዋሳ 70 ኣብ ቃሊቲ 29 ቀፂሉ ዝበዝሐ ቁፅሩ ዘለዎ እንጅባራ ዝበሃል 13 ሰባት ከም ዘለዉ ኢና ሓበሬታ ረኪብና ዘለና። ብሓፈሻ ኣብ 16 ዝኾኑ ቤት ማእሰርታት እዮም ዘለዉ። ናብ ከባቢ 154 ከም ዝኾኑ ኢና ዝረኸቡ ናይ ሓበሬታ ካብ ቤተሰብ ካብ ካልኦት እውን ማዓለቶም ምስ ከም ዝከታተሉ ካልኦት ኣካላትን ዝረኸቡ ናይ ሓበሬታ ማለት እዩ።
ካብ መንጎ እቶም ኣብ 16 ኣብያተ ህንፀት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ 154 ተጋሩ እቶም 37 ኣብቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘለዎ ክልል ኣምሓራ ከም ዘለዉ እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ዘለዎ ግጭት ድማ እቶም እስራት ናይ ድሕነት ስጋኣት ከም ዘለዎም እቲ ትካል ገሊጹ። ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ፈርስት ኣቶ መብርሂ ብርሃነ እቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ተጋሩ ሕጋዊ ብዘይኮነ ናይ ዳይነት ኣሰራርሓ ብወታደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ክሳብ ዕድመ ይፍታሕ ዝተፈረዶም ከም ዝኾኑ ይገልጹ። እተን በዓል ገዝአን ንልዕሊ 3 ዓመት ዝተኣሰርዎን ውሃብት ርእቶ ብሰንኪ ፀገም ደቀን ብዘይ ኣቦ ይዕብያ ምህላወንን ኣብ ፀገም ከም ዝርከባን ምስ ገለፃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንበዓል ገዝአንን ነቶም ካልኦት እስራትን ክፈትሕዎም ፀዊዐን ኣለዋ። ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ፈርስት ኣቶ መብርሂ ብርሃነ እውን እቶም ተጋሩ ክፍትሑ ሓቲቶም
ዝምልከቶም ኣካላታት ብፍለት ስምምዕነት ዘለዎ ሰባት ፍትሓሚቸት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሃገር መከላኸሊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግዜኦም ምሕዳር ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ኣካላት ኣብቲ ሪፖርትና ዝገለፅናዮም ብትኩረት ነዚ ጉዳይ ኣብ ሓፂር እዚ እዞም እስረኛታት እዚኦም ተፈቲሖም ናብ ቤተሰቦምን ናብ ካዶምን ክምለሱ ኢና ብሓፈሻ ንፅዋዕ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሚኒስትሪ ፍትሕን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን።
እዚ ሰማዕናዮ ፀብፃብ ገብረ ሚካኤል ዘይኮነስ ገብረ ገብረ መድህን ይሒዝልና ነይሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ቲክቶክ ምስቲ ኣብ ቻይና ዝምደበሩ ቀንዲ መስራቲ ወይ ከዓ ወላዲ ዝኾነ ኩባንያ ንዘለዎ ምትእስሳር ክበትኽ ዘገድዶ ዝወፅእ ሓድሽ ሕጊ ንምቅላሱ ኣብ ዝለዓዕልሉ ዘሎ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከዓ ነቲ ማሕበራዊ ገፅ ኣብ ኣሜሪካ ንምእጋዱ ዘሎ ተኽእሎ የፅንዕ ኣሎ። ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢን ዝረከብናዮ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለሰ ቲክቶክ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመሓላለፈ ሓድሽ ውሳነ ኣሜሪካ ብሕጊ ንምቅላሱ ዘሎ ተኽእሎ ብሰበስልጣን ቻይና ከም ዝድገፍ ዳርጋ ርግፅ እዩ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ተፃባእነት ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ንመንእሰያት ብኢንተርነት ዘራኽብ ህቡብ ሜላ ቲክቶክ መጻኢ ኩነታቱ ኣብ ስጋኣት ኣውዲቕዎ ኣሎ። ቻይና ካልኦት ሰባት ንዘለዎም ፅቡቅ ነገራት ዝምንዝዕ ስርቂ እዩ ክትብል ዝፀዋዓቶ ስጉምቲ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ቲክቶክ ክቃለሶ ከም ዘለዎ እያ ተንቢያ ዘላ። እዚ ብሕጊ ነቲ ስጉምቲ ንምብዳህ ዝግበር ቃልሲ እንተዘይተዓዊቱ ሰበስልጣን ቻይና ቲክቶክ ንኣሜሪካ ንክሽየጥ ዝፈቅዱ ከም ዘይመስል እዩ ተዓዘብቲ ዝገልፁ። ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቨዳንት ፓተል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣሜሪካ ንቲክቶክ ንክትእግዶ ዘሎ ተኽእሎ ብዝምልከት ምምሕዳር ባይደን ንዝህቦ ምኽንያት ኣጉሊሆም ኣለዉ። እዚ ብዛዕባ ህዝቢ ኣሜሪካ ቲክቶክ ምጥቃሙ ዝምልከት ኣይኮነን፣ እዚ ብዛዕባ ቲክቶክ ብሪፓብሊክ ቻይና ዝውነን ምዃኑ እዩ ዝበሉ ፓተል። እቲ ጉዳይ ውልቃዊ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ኣሜሪካውያን ምሕላው ዝምልከት እዩ ክብሉ ወሲኾም። ውልቃዊ ሓበሬታ ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ዝተሓለወ ክነረጋግፅ ኣለና፣ ኣንጻርና ንክውዕል ብጸላኢ ክውነን የብሉን ኢሎም ኣለዉ ቨዳንት ፓተል። ፕረዚደንት ባይደን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝፈረምዎ ሕጊ ውሳኔ ኣሜሪካ ንካልኦት ምስ ቻይና ዝተተሓሓዙ ናይ ኮምፒዩተራት ኣፕ ከም ህቡብ ኢኮመርስ ተሙ ዝበሉ ዒላማ ክትገብር ዘኽእላን መሻርክቲ ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ከተባብዕ ከም ዝኽእል እዩ ፓርቲ ዝውንኖ ግሎባል ታይምስ ናይ ዝተባሃለ ጋዜጣ ቀንዲ ሰናድአ ዝነበረ ሁሽቲንግ ዝዛረብ። 170 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ተጠቀምቲ ዘለዎ ቲክቶክ ነዚ ሓድሽ ሕጊ ኣሜሪካ ንምብዳህ ቃል ኣትሎም። እቲ ኩባንያ ነዚ ሕጊ ንመሰልቶም መብዛሕትኦም ንመዘናግዒ ዝጥቀምሉ ነፃነት ምዝራፍ ተጠቀምቲ ዝጥሕስ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ንኩናት እስራኤልን ሓማስን ብምቅዋም ካብ ካሊፎርኒያ ክሳብ ኬነቲኬት ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ሰልፍታት ተቃውሞ ይካየዱ ኣለው። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮሎምቢያ ተምሃሮ ንዓሰርተ መዓልትታት ተቃውሞኦም ከስምዑ ፀኒሖም ምስቲ ዩኒቨርስቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ድማ ይቕፅል ኣሎ። ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ተቃውሞታት ከይጋደድ ንኣኽበርቲ ሕጊ ቀልጢፈን ክፅውዓ ከለዋ ሰበስልጣናት ዩኒቨርስቲ ኮሎምቢያ ግን ምስ ሰልፈኛታት ዝግበር ዘተ እንተዘይተዓዊቱ ካልእ ኣማራፂ ፍታሕ ክርእዩ ምዃኖም ይገልፁ ኣለው። ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተረክበ ፀብጻብ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
ኩናት ጋዛ ዘሰዓቢ ቁፅሪ ሞት እናዛየደ ሰብኣዊ ቀለውላው እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰልፈኛታት ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስትታት ኣብያተ ትምህርቲ ምስ እስራኤል ዘለዎን ፋይናንሳዊ ርክብ ከቋርፃን ነቲ ግጭት የጋድዳ ኣለዋ ዝበልዎን ኩባንያታት ክወፃን ይፅውዑ ኣለው። ገለ እስራኤላውያን ተምሃሮ ከም ዝብልዎ እቲ ተቃውሞ ናብ ኣንጻር ሴማውነት ብምቕያሩ ኣብ ቀፅሪ እተን ዩኒቨርስትታት ክኣትዉ ከም ዝፈርሑን እዚ ድማ ንዝተወሰነ ምትእትታዋት ፖሊስ ዝፀውዐ ምዃኑን ይዛረቡ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ግዝኣት ኦሃዮ ፖሊስ ሰልፈኛታት ድሕሪ ምትእኽኻቦም ሒደት ሰዓታት ናብ ግጭት ኣትዮም። ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝካየድ እዋን ምረቓ ተምሃሮ ይቃረብ ኣብ ዘለሉ እዋን ዩኒቨርስትታት ከባቢአን ቀፅርያ ተወሳኺ ፀቕጢ ይፈጥረ ኣለና ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮሎምቢያ ኣብቲ ድሕሪ ሒዶ ሰሙናት ብዙሓት ኣብ ቅድሚ ወለዶም ኮፍ ኢሎም ዝምረቕሉ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርስቲ ብኣንጻሩ ብኬንዳታት ሰልፈኛታት ተቃውሞ ተመሊኡ እዩ። ሰበስልጣናት ዩኒቨርስቲ ኮሎምቢያ ከም ዝብልዎ ነቶም ዝተዘርግሑ ኬንዳታት ንምፍራስ ዝተዋህበ ገደብ ግዘ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝጠናቀቐሉ እዋን ዝግበር ዘሎ ዘተስምምዕ ምዕባለ የርኢ ምህላው ይዛረቡ። ኣብ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ፖሊቴክኒክ ሃምቦልት ካብ ዝሓለፈ ሰኑ ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ ህንፃ እቲ ዩኒቨርስቲ ተዓፅዮም ተቃውሞ ዘካይዱ ሰልፈኛታት ነቲ ፖሊስ ከውፅኦም ዝገበሮ ፈተነ ብምንፃግ ምስቶም ተቃወምቲ ክዘራረብ ፀኒሕ እዩ። እቲ ዩኒቨርስቲ ስጋብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ተዓፅዩ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ትማሊ ሓሙስ ኣባላት እቶም ዘፈራት ትምህርቲ ምስቶም ሰልፈኛታት ተራኺቦም ፍታሕ ንምምፃእ ተዘራሪቦም። ኣብ ካልእ ሸነኽቲ ግዝኣት ማለት እውን ዩኒቨርስቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ነቲ ኣብ 10 ጉንበት ክካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ። እቲ ዩኒቨርስቲ ነዚ ዝገለፀ 9 ኣብቲ ሰልፊ ዝተቃወሙ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርስቲ ድሕሪ ምእሳሮም ሓደ መዓልቲ እዩ። ዩኤስሲ ነቲ ደጋፊ ፍልስጤምን ዝለዓለ ውፅኢት እቲ ቤት ትምህርትን ዝረኸበ ተምሃራይ ከቕርቦ ተሓሲቡ ዝነበረ መደረ ስጋኣታት ድሕነት ብምጥቃስ ድሕሪ ምስራዙ ወጥሪ ወሲኹ ይርከብ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኮሌጅ ከተማ ኒውዮርክ ብኣማኢት ዝቕፀሩ ተምሃሮ ኣብ ቀፅሪ ሃርለም ፊት ንፊት ህቡብ ህንፃ ጎቲክ ዝርከብ ሳዕሪ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሒዶት ፖሊስ ካብቲ ቦታ ድሕሪ ምስሓቦም ብሓጎስ ክጭድሩ ተራእዮም። ኣብ ኮሌጅ ኤመርሰን ቦስተን ድማ ገለ ተምሃሮ ምስ ፖሊስ ክገብርዎ ብዝፈተኑ ምትልላኻት 108 ሰባት ምእሳሩ ምስላዊ ቪድዮታት ፖሊስ ኣመልኪቶም። ኣዝዩ እናመሰየ ምስ ከደ ወጥሪ እውን እናተጋደደ ኸይዱ። ብኩሉ ኣንፈት ፖሊስ ተኸቢብና ቀስ ብቐስ እናተደፋእና ናብ ሓዊ ንኣትኹ ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕኒ ክትብል ዝተዛረበት ናይ ካልኣይ ዓመት ተምሃሪ ዝኾነት ኦሽን ሙየር እያ። ድሓር ግን ሙየር ፖሊስ ተሰኪሞም ከም ዝወሰድዋን ምስ ካልኦት ከምኣ ዝበሉ ብጥሕሰት ሕግን ስርዓት ኣልቦነትን መክሳሶም ትዛረብ። ኣብ ማሓደርቲ ኮሌጅ ኤመርሰን ብወገኖም እቲ ጎደና ናይ ህዝቢ ከም ምዃኑ መሰል ህዝቢ ንኸይዳፍኡ ኣጠንቂቖም ምንባሮምን ሰበስልጣን እታ ከተማ ድማ ሰልፈኛታት ካብቲ ጎደና ዘይወፁ እንተኮይኖም ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ክሕነዩ ጸኒሖም። ኢመርሰን ትማሊ ሓሞስ ትምህርቲ ሰሪዙ እዩ። ፖሊስ ቦስተን ድማ በቲ ዝተፈጠረ ህውከት 4 ፖሊሳቱ ቀሊል ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ሓቢሩ። ኣብ ቦስተን ካብ ዝርከባ ዩኒቨርስትታት ቴክሳስ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ 57 ሰባት ክእሰሩ ከለዉ ኣብ ኣትላንታ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኤሞሪ ድማ ነቲ እኩብ ንምፍራስ ዝተረኽቡ ፖሊስ ብዝገጠሞም ግብረ መልሲ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ድሕነት ተዓጢቖም ተራእዮም እዮም። ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝሓዝዎም ሰልፈኛታት ደጊኖምዎም ተራእዮም። ሓበሬታታት ከም ዘርእይዎ ዛጊድ ብፖሊስ ኤሞሪ ዝተኣሰሩ 22 ሰባት ብምጥሓስ ሕግን ኣልቦ ስርዓትን ተኸሲሶም ምህላዎም እዩ። ኩናት እስራኤልን ሓማስን ካብ ዝጅምር ነነዘ ክፍሊ ትምህርቲ ኣሜሪካ ንጥርዓናት ኣንጻር ሴማውነት ወይ ድማ ጽልኢት እስልምና መልሲ ንምሃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ብዓሰርታት ዝቕፀሩ ዩኒቨርስትታትን ምርመራታት ሲቪላዊ መሰላት የካይዳ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ምርመራ ዝካየደሎም ዘለዉ ዩኒቨርስትታትን ኮሌጃትን ንሃርቫርድን ኮሎምቢያን ሓዊሱ ብርከት ዝበላ ኣብዚ እዋን ሰልፊ ተቃውሞ ገጢምዎን ይርከብ።
ከታተሎ ንልኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውባ ወረዳታት ዝርከቡ ነበርትን ኣመሓደርትን ኣብ ቀጻሊ ስጋኣት ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ምስ ምውፃእ ሰራዊት ፌደራል መሊሱ ዝተጋደደ ስክፍታ እቲ ዶባት እውን ብግቡእ ስለ ዘይተመልከተ እቶም ነበርቲ መንነት ናይ ምቕያር ፀቕጢ ይስዕቦም ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ። ኣብዚ ጉዳይ ኣብ በበይኖም ዝምልከቶም ኣካላትን ተንተንትን ሓዊሱ ገብረ ገብረ መድህን ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ንሎሚ ካብቲ ንውሕ ዝበለ መደብና ሕፅር ዝበለ ክቐርብ እዩ።
ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፋን ምስ ትግራይ ኣብ ዘዋስን ዶብ መፍትሒ ዘይረኸቡ ፀገማት ስለ ዘለውን እቲ ስጋኣት ፀጥታ ቀፂሉ ይርከብ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ካብ ዝሓዝዎ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣይወፁን ይብሉ ኣመሓደርትን ነበርትን መዋስንቲ ዶብ ኤርትራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝሓዝዎም ቦታታት ኢትዮጵያ ይውፅኡ ክብሉ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታትን ዝርከብዎም ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላትን ቅድም ኢሉ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ወረዳታት ኢሮብን ጉለመኸዳን ንዝርከባ ብርክት ዝበላ ጣብያታት ተቆፃፂሮም ከም ዝርከቡን ኣብቶም ከባቢታት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዘግነቶም ንክቕይሩ ብሓይሊ የገድድዎም ከም ዘለውን ኣመሓደርቲ ወረዳታት ጉለመኸዳን ኢሮብን ይዛረቡ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣቶ ሃፍቶም ባራኺ ብዛዕባ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
ልክ ኣብተን ኣብ ቁፅፅር ዘለዋ ሽዱሽተ ዝኾና ጣብያታት ሞር ከዓ ኣብተን ሰለስተ ምግዳላት ኣለዎ ናብዚኡኹም ንስኻትክትኩም ዝብል ኣዝሓለፈ ነይሩ። ዋላ ሕጀው ቀረባ ግዜታት እውን ከምኡ ዝበለ ፅዑንቶታት ፀቕጢ ምፍጣራት ኣሎ እዩ። ሕጂ ተንዕርየን ኣብኩም ዘለዋ ሰለስተ ማርታ፣ ኣዲስ ተስፋ፣ ኣዲስ ኣለም ናይ ወረዳና እየ ስቲል ኣብ ትሕቲ ዘላ ኩነታት ኮይነን ናይ መንነት ናይ ምቕያር ግዴታታት ስጋዕ ዝሓለፈ ነይሩ እዩ። ሓልፈ ሰሙናት ከምኡ ነይሩ ምስቲ ናይ ኤሮብ ተተሓሒዙ ሕጂ እውን ንሳተን ኣኹም ፀቕጥን እየ ዘለዋ ማለት እዩ። ብናይ ውዕሊ ኣርጀርስ ንሕና ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ያው ኤርትራውያን ኢኹም ኤርትራውያን ክትኮኑ ቤታ ኣለኩም ኣይንኸውን እንተኢልኩም ከዓ ያው ለቂቕኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እዩ። በቲ ናይ ውዕሊ ኣርጀርስ እውን ናይ ባዕልና ስለ ዝኾነ ዝብል ቦታ እዩ ዝወሃቦም ማለት እዩ።
ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ኣስፊራ ንዝብል ኤምባሳ ኤርትራ ኣብ ብሪታንያን ኣየርላንድን 28 ልካቲት 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፀ መግለፂን ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ኣብ ዝወፀ መግለፂን ነፂግዎ እዩ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኣለዉ ዝብል ናይ ሓሶት ክስታት ህወሓት ን20 ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ብዛዕባ ካብ ወረዳ ኢሮብ መሊኦም ካብ ወረዳ ጉለመኸዳ ድማ መብዛሕትኦም ወፂኦም ዝተባሃሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንቦታታት ኢትዮጵያ ተቆፃፂሮም ሒዞም ዝበሃሉ ከባቢታት ኢትዮጵያን ብግዲ መንነቶም ክቕይሩ ይግበሩኣለው ዝተባሃለን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶታት ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢይ ተድላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ብሰራዊት ኤርትራ ዝተተሓዙ ጉዳያት ዶብ እንተሃልዮም ዝተጣያሸ ኮሚቴ ዘጻሪ እዩ ክኸውን ካብ ዝበልዎ ዝተፈለየ ዝውስኸሉ የለን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ብሓይልታት ኤርትራ ተታሒዞም ዝርከቡ ከባቢታት ብዝምልከት ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ነይሮም።
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ተታሒዙና ዝበሃል መሬት ጉዳይ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝነበረና ገምጋም በዓል ጌታቸው ኣልዒሎምሞ ነይሮም። ካባናን ካብ ክልል ትግራይ ንሓባራዊ ኮሚቴ ተመስሪቱሎ ነቶም ቦታታት ዝርኢ ካብ ናትና ምክልኻልን ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ብፆት ብሓባር ከይዶም ክርእዎ ካብ ውዕል ኣልጀርስ ወፃኢ ዝተኸሰተ እንተልዩ እቲ ሪፖርት ምስ ቀረበልና ክንርዮና። ዝኾነ ወገን ናይ ካልእ ወገን ቦታ ብሓይሊ ሒዙ ንዘለኣለም ክነብር ኣይኽእልን እዩ።
ኣብቲ ከባቢ ይምዕብል ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ንኽልተ ተንተንቲ ኣዘራሪብና ኣለና። ኤርትራዊ ዶክተር ዓወትን ኢትዮጵያዊ መረሳ ፀሓየን እዮም። ክልቲኦም መምህራን ዩኒቨርስትን ብዛዕባ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካን ዝትንትኑ እዮም። ፈለማ ንመረሳ ፀሓየ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሉ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር።
ያው ከም ዝፍለጥ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ህልውና ናብ ሓደጋ ዘቶ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ምክንያቱ ድማ እቲ ኣብ 9 ዓ.ም ዝተካየደ ኩናት ብስም ናይ ደቡብ ሕቶ ተባሂሉ ክልቲኦም ኩናት ተካይዱ ደቲ ኩናት ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ብኣልጀርስ ኣግሪመንት ተጠው ኢሉ ነይሩ። እቲ ሽግር ግን እቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝግባእ ብዘይ ምትርጓሙ ንዕስራ ዓመታት እውን ናብ ኣይሰላማይ ኩናት ፅኒሖም ዳረ 2018 ብፈረንጂ ድማ እንደገና ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበርዎ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ተወሊዑ እዚ ብምሉ እንተሪእናዮ እቲ ከባቢ ኣብ ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካ ንዕ ክልል ከም ዘሎን በቢግዜኡ ክፍንድእ ዝኽእል ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካ ችግራት ኣብ ዝቀረባ ግዜ እውን ተማሳላ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ቦርደር ጉዳይ ተወደአን ዝብለሎ ናይ ኤርትራ ድማ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ቦርደር ጉዳይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቦርደራት ዝበለፀ ማርኬት ተገበረ ተወደ እዩ ዝብለሎ። ብካሊእ መልክዑ ድማ ናይ ትግራይ ግዛኣት ብናይ ኤርትራ ሓይልታት ተተሓይዙ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጠረ ኮይናት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ውድ ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ህልውና ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ህልውና ሓደጋ ከውድቕ ብዝኽእል መልክዑ ምክንያቱ ኣብቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ክልቲኡ ቦርደር ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣብ ካርታ ተሳኢሉ ኣብ ምድሪ ውድ ክምጠት ከም ዘለዎ የቕምጥ። ነገር ግን ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዋና ትኩረቱ ዘላቂ ሰላም ብዘምፅእ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ዘላቂ ሰላም ብዘምፅእ እዩ ዝብል ነይሩ። ሕዚ ክልቲኦም ፈትሑ ወይ ከዓ ነዊሕ ፀኒሑ እውን ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ህልውናን ፍራይት ኣይኮነስ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ዘባኣስን ኣብ ሓይሊ መልጥ ተመስረተን ነቶም ዝነበሩ ሕጋዊ ካርታታት እውን ክቕይር ዝኽእል ትርጉም ዘለዎም ኢና ንሪኢ ዘለናት ኩነታት ማለት እዩ።
ብተመሳሳሊ ፕሮፌሰር ዓወት ወለ ሚካኤል ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሉ ከምዚ ስዕብ ይመልስ።
መቐጠልታ ናይቲ ዘይረግአ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሃዋህ ናይቲ ከባቢ ኮይኑ ይስማዕኒ። እቲ ሓድሽ ትርእዮ ወይ እቲ ሓድሽ ዘረባ ወይ ሓድሽ ኮይኮይታ ፈጢሩ ዘሎ እቲ ሓደ ማእከላይ ክትብሎ ትኽእል ኣዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ንህዝቢ ኢሮብ ኣኪቡ ዝተዛረበን እዩ። ሓደ ካልኣይ በዓል ኣቶ ገብረ ኣሳድ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ሂወት ርዝል ዝበለ ሚዛን ዘለዎም ሰባት ዝበልዎ ብዛዕባ ኣይናይ ስምምዕ እንታይ ሂወት ኣለዎ ኣይናይ ስምምዕ ተበቲሉ ወይ ከዓ ሞይቱ ዝብል ዘረባ እዩ። እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ላዕሊ ኸዝን ካበር ክገብ ጥናሕኩም ዘይምርግጋእ ኣሎ ኣንፈቱ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ እቶም ክልተ ኣሕዋትን ጎረባትን ዝኾኑ ህዝብታት ዝፈልጡዎ የብለኩም። እዚ ሻቅሎት ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ከማልኦ ዝግበኦ ዝነበረ ነገራት ኣይማለን ብዘይካታ ተኽሲ ዶ ምባል ሓንቲ ካብቲ ካልእ ትሕሶታት ናይቲ ፕሪቶርያ ስምማዕ ኣይተተግበረን። ከም ውፅኢቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ናይ ቅኔት ናብ ዓፀቦ ተፀጊዐ ሃዋህ ይርከብ ብቐሊል ክፍወስ ዝኽእል ሕክምና ፍኣሚ ምርካብ ቀታሊ ይኸሩ ኣለዉ ሕማማት ተጋሩ ህፃናት ካብ ትምህርቲ ካብ ዝወፁ ዓመታት ገይሮም ሕጂ ትልኽ እንዳበለ ይጅምር ኣሎ ግን ከምዚ ክብል ጅምሮ ዝግብኦ የለን። እዚ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምሕሽካሩ ከዓ እቲ ከም መላምንቲ ሓዉ ክፅጓዖ ዝኽእል ክቐርቦ ዝኽእል ክኸዶ ዝኽእል ወይ ክመፅኦ ዝኽእል ከዓ የለን እቲ ኣማራት ከም ዝበለ ዘይርጉኡ ናሻቃል ንሃዋኹ ይርከብ ብሓፈሽ።
እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ሓፂር ፅማቅ ናይቲ ቀዳሚ ሰንበት እንፍንዎ ሙሉእ መደብና እዩ። ብሙሉእ ግን ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ክሓልፍ እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ምስ ትሕዝቶ እዚ ሕጂ ዝሰማዕኹምዎ ሙሉእ ትሕዝቶናቱ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንሰናበተኩም። ብዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ። ምውሃድ ስእልን ምስልን ከዓ ግርማ ደገፋ እዩ። ምውሃድን ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ከዓ ዊንታ ኪዳን እያ። ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ነይሩ። ኣነ ከዓ ምስኻትኩም ዝፀራሕኩ ምንያ ኣፈወርቄ። ቀዳም ሰንበት ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።